რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლის ლეილა მუსტაფაევას გამოკითხვა. პროცედურას ესწრება მისი ადვოკატი, რომელმაც პროკურატურის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მზად არიან გამოძიებას თანამშრომლობისთვის. ამასთან არჩილ ჩოპიკაშვილმა აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ დღემდე არ მომხდარა ეფექტური გამოძიების ჩატარება, მათ შორის შემოწმებული არ არის არაერთი საეჭო პიროვნება და ასევე არ შემოწმებულა ვერსია, რომელიც აფგან მუხთარლის გატაცებასთან დაკავშირებით არსებობს. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ინფორმაციით, ის თბილისიდან გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა პირებმა, რომლებიც ქართულად საუბრობდნენ. საქართველოს ხელისუფლებამ კატეგორიულად უარყოფს, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან კავშირი აქვს სახელმწიფო სტრუქტურებს. ბოლო დრომდე საქმეს თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით იძიებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 20 ივლისს კი საქმე გამოსაძიებლად გადაეცა საქართველოს მთავარ პროკურატურას. დღეს იერუსალიმში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ისრაელის პრეზიდენტის რუვენ რივლინის შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრის პრესსანსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა და რუვენ რივლინმა საქართველო-ისრაელის თანამშრომლობის დადებით დინამიკასა და ურთიერთობის შემდგომ გაღრმავებაზე ისაუბრეს, ასევე ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და ისრაელის განსაკუთრებულ ურთიერთობებს. საქართველო-ისრაელის ძალიან სანდო პარტნიორია, ამ გამოწვევებით სავსე სამეზობლოში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, შემოდგომაზე თბილისი უმასპინძლებს მთავრობათა შორის კომისიის ხდომას, რათა განხილული იყოს საქართველოსა და ისრაელის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის უსაფრთხოების, მაღალი ტექნოლოგიების განათლების და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. საქართველო-ისრაელის განსაკუთრებულ მეგობრულ ურთიერთობებზე ისაუბრა რუვენ რივლინმაც. მან განაცხადა, რომ ისრაელი დიდ პატივს სცემს ქართველებს და აფასებს ქართველებსა და ებრაელებს შორის არსებულ კავშირებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელს 24 ივლისს ეწვია. იმავე დღეს გაიმართა მისი შეხვედრა ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი მოსამართლის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობას ლადო ჭანტურია გააგრძელებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღო ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა, რომლის თანახმად ლადო ჭანტურია მიიჩნია სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობისთვის შესაფერის კანდიდატად. თია წულუკიანის ინფორმაციით, ლადო ჭანტურიასთან გასაუბრება სავარაუდოდ შემოდგომაზე გაიმართება. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ კიდევ ორ კანდიდატ სოფიო ჯაფარიძეს და აშოთა გეწაძეს, იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის ინფორმაციით, კოლეგია მათი კვალიფიკაცია დადებითად შეაფასა, თუმცა არასაკმარისად მიიჩნია პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ძიძემ და უფროსმა მრჩეველმა ჯარედ კუშნერმა დახურულ კარს მიღმა უპასუხა სენატის დაზვერვის კომიტეტის წევრთა შეკითხვებს შარშანდელის საარჩევნო კამპანიისას რუსეთის წარმომადგენლებთან შესაძლო კავშირების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში მოსკოვის ჩარევის საკითხ სენატის და წარმომადგენელთა პალატის შესაბამისი კომიტეტები იკვლევენ. ჯარედ კუშნერმა, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო და პასუხს აგებდა ინტერნეტ სტრატეგიაზე, სენატში გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ კომიტეტს მიეწოდა ყველა ინფორმაცია, რომელიც მისგან ითხოვეს. კუშნერის მტკიცებით, რუსეთთან შეთქმულება ან რაიმე დასაგმობი კონტაქტები მას არ ჰქონია. დღეს ანალოგიური მოსმენა ჯარედ კუშნერის მონაწილეობით გაიმართება კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტში. ჯარედ კუშნერის გარდა წარმომადგენელთა პალატის და სენატის კომიტეტების წინაშე წარდგებიან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟი, უმცროსი დონალდ ტრამპი და საარჩევნო შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე FM 7.4 პროგრამა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ მშვიდობის გამტკიცების საქმეში ქალების შეტანილ წვლილზე, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ დაარსდა ნობელის პრემია მშვიდობის განკითების დარგში, ვინ იყო პირველი ლაურეატი ქალი, რა საკითხებზე წერდნენ მეოცე საუკუნის დასაწყისში და რაზე საუბრობენ დღეს თანამედროვე ავტორები. სამი ქალის ამბავს მოგიყვებით, ესენი გახლავთ ბერტა ფონ ზუტნერი, შირინ ებადი და მალალა იუსაფზაი. მათი შემოქმედება და ისაკითხები, რომლებსაც ისინი იყენებენ მშვიდობის განკითების საქმეში, ამ საკითხებზე ისაუბრებს გადაცემის სტუმარი სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო პირდაპირ ეთერში რადიო პროგრამის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვს თუ უკვე თვალი მიადევნოთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობით გაქვთ გადაცემა გენდერული ამბების თვალის მიდევნების საშუალება. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის მეშვეობით და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. სანამდე სალომე ადამიასთან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში, მანამდე მუსიკა მოვისმინოთ და რამდენიმე წუთში უკვე ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ბრუნდებით. დაგველოდეთ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
დაბრუნდით ეთერში, რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერულ ამბებს უსმენთ. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს გახლავთ სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მსმენელებს მე შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალებზე, რომლებსაც წვლილი აქვთ შეტანილი მშვიდობის განმტკიცების საქმეში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ იყო პირველი ქალი ნობელის პრემიის ლაურეატი, ზოგადად რა საკითხებზე წერდნენ მეოცე საუკუნის დასაწყისში და რაზე საუბრობენ დღეს თანამედროვე ავტორები. გადაცემაში ვისაუბრებთ სამ ქალზე: ბერტა ფონ ზუტნერზე, შირინ ებადისა და მალალა იუსუფზაიზე და მათ შემოქმედებაზე. სალომეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გუშინ შედგა შაქრო პოპოას წიგნები მაღაზიაში სალომეს ვთქვათ მოხსენება ლექცია ამ საკითხზე და დღეს ჩვენ რადიო ეთერით ვეხმიანებით ასე ვთქვათ ამ საკითხს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოკლედ მოდით ალბათ დავიწყოთ იქიდან, საერთოდ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში როდიდან არსებობს და პირველი ქალი, რომელიც ამ ნობელის პრემიის ლაურეატი ეს იყო ბერტა ფონ ზუტნერი, რომელსაც აქვს აღებული, საქართველოსთანაც არის დაკავშირებული ეს ქალი. მოდით თქვენ მოგვიყევით უფრო მეტი მის შესახებ.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ საუბარი ნობელის პრემიის შესახებ მშვიდობის დარგში და საერთოდ ამ პრემიის დაფუძნების შესახებაც. იქედან გამომდინარე, რომ ბერტა ფონ ზუტნერი პრინციპში მთელი თავისი ცხოვრებით და მოღვაწეობით არის დაკავშირებული ამ პრემიის დაარსებასთან. ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, ეს ქალბატონი, სანამ ვისაუბრებდეთ რა კავშირი აქვს მას და მის მოღვაწეობას საქართველოსთან, ძალიან მნიშვნელოვანია განვიხილოთ კონტექსტი, როდის მოუწია მას ცხოვრება.
1853 წელს დაიბადა პრაღაში.
კი ბატონო, შემდეგ ცხოვრობდა ავსტრიაში, ვენაში. ოჯახთან ერთად უბრალოდ მისი მამა დაბადებამდე გარდაიცვალა და შესაბამისად მის ოჯახს არ ჰქონდა მყარი ფინანსური მდგომარეობა და მას უწევდა თავი გადაერჩინა საკუთარი შრომით, მაშინ როცა არც მაინც და მაინც ახარბელოთ ითვლებოდა ქალის მუშაობა.
კი, და მოსამსახურეთ თავს უწევდა მუშაობა.
დიახ, ამასაც შევეხებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია, მაგრამ მეტნაკლებად საზოგადოება მას იცნობს და იცნობს როგორც მწერალს, თუმცა მისი მიზნები სულაც არ ყოფილა მწერლობა. პირიქით სხვადასხვა წყაროები საუბრობენ იმაზე, რომ საერთოდ უნდოდა გამხდარიყო ოპერის მომღერალი, მაგრამ ინდენთე შინა და პუბლიკის რომ ეს ოცნება ოცნებად დარჩა მისთვის და განუხორციელებელ ოცნებად იქცა. და მას შემდეგ რაც მისი ორი ნიშნობა წარუმატებელი აღმოჩნდა და ორივე საქმრო დაეგუპა ერთი, იმიტომ რომ ძალიან ხაშისასული იყო მეორე კიდევ შორეულ მოგზაურობაში, რადგან გახვდათ მესხვაური და მესამე კორდინაბაზე ვისაუბრებთ დღეს ეხეთ კითხვაშიც, მას მოუწია გადაბარგება არც ისე პატარა ასაკში იმ პერიოდის ქალისთვის, 33 წლის ასაკში, პარიზში, სადაც იწყება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ისტორია, სადაც მან გაიცნა ნობელი და სადაც მოუწია სწორედ ნობელთან მუშაობა. ცოტა ხნის მანძილზე ეს არისო ხანგრძლივი სამუშაო პროცესი, დაახლოებით ერთი კვირის მანძილზე, მაგრამ ამ პერიოდში მათ მოახერხეს ძალიან ახლო მეგობრული ურთიერთობის ჩამოყალიბება და მეტი სხვადასხვა წყაროები საუბრობენ იმაზეც, რომ მაგათ ბერტასვე პარიზული დღიურები საუბრობს იმაზე, რომ ნობელს ის იმდენად მოსწონდა, რომ დაინტერესდა იყო თუ არა მისი გული საერთოდ თავი თავისუფალი. გმარი ყო, ის იყო სწორედ შეყვარებული ავსტრალიელ დიდგვაროვან არტურ ზუტნერზე. Და რატომ არის ეს პერიოდი ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი? საერთოდ იარსებებდა კი მშვიდობის პრემია, ნობელის მშვიდობის პრემია, რომ არ ყოფილიყო ეს ქალი და მისი ძალიან თანმიმდევრული და თავგადადებული ეს შეიძლება შრომა ამ მიმართულებით. Და ეს დაახლოებით ერთკვირიანი სამუშაო პროცესი დასრულდა ისე, რომ ბერტა დაბრუნდა ვენაში, ცოლად გაყვა მალულად არტურ ზუტნერს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იწყება ჩვენთვის, ქართველებისთვის,
საჭავჭავაძეების ოჯახს
უკავშირდება. ასევე იმ კუთხით, რომ ეკატერინე ჭავჭავაძის და ბერტას მეგობრობა ცოტა ადრე იღებს სათავეს გერმანიაში, როცა ის დედასთან ერთად დასასვენებლად იმყოფებოდა. Да, ам მეგობრობის წყალობით მათ თავშესაფარი საზოგადოებისგან და ოჯახისგან მოკვეთილმა წყვილმა იპოვა საქართველოში. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ისინი ჩამოვიდნენ კავკასიაში, ზუგდიდში, ეკატერინეს მოწვევის შედეგად და დასახლდნენ. მაგრამ აი ესეთი მშვიდი დალაგებული ევროპული ცხოვრებიდან უცებ აღმოჩნდნენ ეპიცენტრში რუსეთ-თურქეთის ომის და ეს საშინელება ომის სწორედ აქ იქნა მათთვის ხილული. Да, ყველაზე საინტერესო არსებობს ანა სიმასანი, ნორვეგიელი აკადემიკოსი, რომელმაც იკვლია საკითხები სწორედ ეს პერიოდი და ბერტას ცხოვრების მნიშვნელოვანი ასპექტები და გამოსაციგნი სახელწოდებით ქალი მშვიდობის პრემიის უკან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომია იმ კუთხითაც, რომ არსებობს ნობელისა და ბერტას მიმაწერის ძალიან ვრცელი ნუსხა წერილებისა, რომლებსაც ისინი ცვლიდნენ სწორედ იმ პერიოდში, როცა საქართველოში ჩამოვიდნენ.
და რა შეეხებოდა ესეც, რომ
კი ვისაუბროთ ამაზეც, ეს ამ წერილებში და თავდაპირველად იყო ასახული თქვათ დიდგარენების ცხოვრება, მათი კაპრიზები, მათი დღის წესრიგი, რანდომ ფინჯან ჩაის მიირთმევდნენ თუ ვის ხდებოდნენ დღის მანძილზე, მაგრამ როცა უკეთ გაეცნო სწორედ მოსახლეობის ყოფა ცხოვრებას, პრობლემებს, ომში დაკარგული ადამიანების ისტორიებს და ასე შემდეგ, ამ წერილებში იჩინა თავი აი ამ პრობლემებმა და ამ პრობლემების განხილვა. ეს წერილები დაახლოებით 90 წერილი 29 წლის მანძილზე დაგროვდა მათი მიმოწერის, რაც ცალკე ნამდვილად ცალკე შესწავლის საგანია და ამ წერილებს კარგად ჩანს, როგორ ნელ-ნელად ცდილობს, რომ ნობელი დაარწმუნოს მნიშვნელობაში, რომ სამშვიდობო მოძრაობა აუცილებელია იმ პერიოდის ევროპაში და ამ მიმართულებით მუშაობა მნიშვნელოვანია, რასაც ნობელი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებს და მას მიაჩნია, რომ ეს კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემები ბევრად მუშაობს და ძალთა ბალანსი სხვანაირად უნდა მიიღწეს, რომ მშვიდობის კონგრესები მაინც და მაინც ვერაფერს შეცვლის. და აი ეს დისკუსია ძალიან დიდი ხნის მანძილზე მათ შორის მიმდინარეობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ქართული საზოგადოების ვისთვის არის ის ფაქტიც, რომ ამ მნიშვნელობის საერთაშორისო მოღვაწე პაციფისტი მწერალი სწორედ ფორმირდა საქართველოში. აქ ჩამოყალიბდა როგორც ამგვარი მოაზროვნე და მას შემდეგ, რაც ვენაში დაბრუნდა და გაუჩნდა შესაძლებლობა ამის გარდა ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებდა საქართველოში, მაგრამ ჩვენ მაინც ამ მიმართულებით
გვიდა, რომ ცხოვრობდა ცოტა არ არის ხო ხუთიაქედან ზუგდიდში.
განვიხილოთ საგანმანათლებლო საქმიანობა თარგმნელობითი და ასე შემდეგ, ეს კიდევ სხვა ასპექტებია, მაგრამ ჩემთვის როგორც მშვიდობის სფეროში ჩართული აქტივისტისთვის, მშვიდობის მშენებლობის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეს ასპექტები. და მაშინ, როდესაც უკვე დაბრუნდა ვენაში და შეძლო დაფიქრებულიყო იმ პერიოდზე, რომელიც გაატარა ერთგვარად საქართველოში და დაუგროვდა დიდი მასალა ჩაწერილი ისტორიების, ნამდვილი ამბების, იმის პარალელურად როგორ ხდებოდა რომანტიზება ომის გმირების და ომის თავგადასავლების, სამართ თავგადასავლების და ასე შემდეგ, ამის პარალელურად ნამდვილი საშინელი რთული ისტორიების და დაწერა რომანი, რომელსაც ქვია ძირსიარაღი და რომელმაც მას ყველაზე დიდი აღიარება და პოპულარობა მოუტანა. ეს არის რომანი, რომლისთვისაც ოდნავ მოგვიანებით ნობელის პრემიასაც მიიღებს, თუმცა იქამდე ძალიან მნიშვნელოვანი რამოდენიმე ასპექტი შეგვიძლია მისი ცხოვრებიდან გამოვყოთ, რაც შეიძლება რომ სცენარისთვისაც იყოს საინტერესო. და
ხო, ბერტა ფონ ზუტნერზე ვსაუბრობთ, მოკლედ
მზრუნავს. შევახსენოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთეს.
მენელებს.
და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხითაც არის ის, რომ ის არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მწერლური საქმიანობით, ამ პუბლიცისტური საქმიანობით და მისი იარაღი მხოლოდ კალამი არ იყო, ის ცდილობდა, რომ აქტივისტური საქმიანობა უფრო გაეფართოვებინა და ჩამოეყალიბებინა სხვადასხვა გაერთიანებების სხვადასხვა ქვეყანაში ევროპის. ეს რომანი გამოიცა 1899 წელს. და 1891 წელს მან უკვე ავსტრიის საზოგადოება დააფუძნა, მშვიდობის საზოგადოება და ძალიან ცდილობდა, რომ ამ საზოგადოებებში გაერთიანებინა ბევრი ადამიანი და საწყის ეტაპზე ჯერ იმიტომ რომ ქალის ხმა საინტერესო არ არის ალიყო на тренде эс 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 проблема კიდევ დგას ჩვენ საზოგადოებებისთვის არ მხოლოდ საქართველოში მაშინაც არ იყო ქალის ხმა დამაჯერებელი და ამ მის გამოსვლებსა და მოწოდებებს არც ისე ღიად იღებდნენ
მეთომეტეს ხო პაციფისტური მოძრაობა არ არის მაშინ მაინდამაინც ეს ხელშეწყობილი
ნამდვილად და ამის შემდეგ ის არ შემოიფარგლა რომ თავშოთ ავსტრიაში ყოფილიყო მშვიდობის საზოგადოება გადაინაცვლა ვენეციის მშვიდობის საზოგადოება და ფუძნეს ძალიან მალე ხდება რამოდენიმე წელიწადში ერთმანეთის მიყოლებით. შემდეგ უკვე დააფუძნა მონაკოს მშვიდობის საზოგადოება, სადაც დაშოთ მონაკოს პრინციპი იყო ჩართული ამ ყველაფერში. შემდეგ გერმანიის და ეს საინტერესო ფაქტი არის, რომ დასაწყისში თუ გერმანიის მშვიდობის საზოგადოებაში ძალიან ცოტა ადამიანი იყო გაწევრიანებული, ძალიან მალე ამან ისე მოიკიდა ფეხი, რომ 2000 წელს ითვლება და ეს იყო ძალიან საინტერესო ფაქტი. და ამასთან რაც ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რამდენად იყო ის თავგადადებული ამ მოძრაობისთვის. პირველად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს 1904 წელს გამოდის მსოფლიო მშვიდობის კონგრესზე და მისი მასპინძელი არის როზვოლტი, კარნეგი და ამით არ შემოიფარგლა და 1912 წელს კიდევ ერთხელ მოგზაურობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დღესაც მე მგონი წარმოუდგენელია 50 ქალაქში გამართო მოხსენება, წაიკითხო მოხსენება და გამართო შეხვედრა. ეს იმ პერიოდში მან შეძლო მოახერხა და კიდევ ბერტა ფონ ზუტნერის გარშემო რომ ვეცადო თამოვწოროთ მისი ამიმართულებით ღვაწლი, არ ვიცი რამდენად ირწმუნა ნობელმა იმის, რომ მშვიდობა შესაძლებელია ამგვარი მოძრაობებით და სხვადასხვა გაერთიანებებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემი აზრით, არ ვიცი, მე ასეთი განწყობა მაქვს, მას უბრალოდ უნდა და ძალიან დახმარებოდა საკუთარ მეგობარს, რომელიც ამდენ შრომას და ენერგიას დებდა მიმართულებით და
თუმცა რო ცოტა ხანში პირველი მსოფლიო ომი დაიწყებ.
კი, ამასაც შევხედავთ, ძალიან საინტერესო ამბავი აკავშირებს თვითონ ბერტასაც და არც და ნობელის პრემია, თუმცა პირველი პრემია მას არ გადაეცა და ის იყო მხოლოდ მეხუთე ამ პრემიის მიმღებთა შორის 1905 წელს.
მე თვითონ მახსოვდა, რომ პირველი ქალი იყო,
პირველი ქალი იყო, მაგრამ არა პირველი.
კი, მშვიდობის დარგში პირველი პრემია არ მიიღო.
როგორც ქალს კი. და ამაზეც ძალიან საინტერესო წერილი არსებობს, როგორ მიმართა ოსლოს მშვიდობის კომიტეტს ნობელმა წერილით, რომ იმსახურებს ბერტა ზუტნერი ამ ჯილდოს და რომ მნიშვნელოვანია, რომ კომიტეტმა განიხილოს ეს საკითხი და აი ამის შემდეგ ამ წერილი წინ უძღვა და მოკლედ მის დასახელებას ლაურეატად და 1905 წელს, როცა უკვე გახდა ამ პრემიის მფლობელი, მისი ხმა თითქოს უფრო მკაფიოდ გაიგეს და უფრო დამაჯერებელი გახდა და ეს შესწინა ერთგვარად. და ასევე ჩემთვის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ალბათ ის არის და ამაზეც ხშირად საუბრობენ, რატომ არის მშვიდობის პრემიის გადაცემის ცერემონია ოსლოში და სხვა დანარჩენი დავშვით შვედეთში. და ამაზეც არ არსებობს რაღაც ერთი პასუხი. ადამიანებს აქვთ სხვადასხვა მოსაზრება, თვითონობელი არ ყოფილა ნორვეგიელი, მას არ ყოლია ოჯახის წევრები. თუმცა იმ პერიოდის სამშვიდობო მოძრაობებში ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ნორვეგიელი პოლიტიკოსები და დავშვით სხვადასხვა კომიტეტებს, ის კომიტეტში ერთ-ერთი და საერთაშორისო მშვიდობის კომიტეტში, რომელშიც ბერტა მხოლოდ ერთადერთი ქალი იყო. ამ კომიტეტში იყვნენ ნორვეგიელი პოლიტიკოსები მრავლად წარმოდგენილი. ალბათ ჩემთვისაც ეს არის ერთგვარი პასუხი იმაზე, თუ რატომ გადაწყვიტეს, რომ აუცილებლად ოსლოში დაედო ბინა ამ პრემიას. და კიდევ რაც შეგვიძლია აღნიშნოთ ეს ამ მოძრაობასთან, მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ისო ბერტა ფონ ზუტნერს ვგულისხმობთ, არის ის, რომ მას არასდროს ჩემთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, არასდროს დაუკარგავს ეს ბრძოლის შენი და შემართება იმისთვის, რომ აი საკუთარი იდეალების ერთგული დარჩენილიყო და მიზნებისთვის მიაღწია. ფაქტის სახეზეა მშვიდობის პრემია დაარსა, ძალიან ბევრი მოძრაობა ჩამოაყალიბა და ამ საკითხებზე დღეს ჩვენ ისევ საუბრობთ. სამწუხაროდ ეს პრობლემურია დღესაც.
კი ბატონო, ჩვენ სხვა ავტორებზეც გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში, მაგრამ საქართველოს, რადგან ჩვენი მსმენელებისთვის ალბათ გონია, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიის ერთი შტრიხით საინტერესო იქნება საქართველოსთან მიმართებით. ხო, ვებხსყაოსნის, ასე ვთქვათ, თარგმანში მიღებული მისი და მისი მეუღლის წვლილი ფრანგულად თარგმნის პროცესში, ხო, ამასაც შევეხოთ, სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაგვეწეოდეს.
ამასთან შევეხოთ, აუცილებლად. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. იონა მეონარკია ესეთი მწერალი. ყველა ვიცით, ამ ადამიანს ეხმარებოდნენ ყოველდღიურად ვებხსყაოსნის ფრანგულად თარგმნაში და ეს იყო რუტინული, საკმაოდ რთული შრომა. ყოველდღიური ერთ-ერთი წყარო საუბრობს იმაზე, რომ რაღაცა გარკვეული საათებიც კი ჰქონდათ ამისთვის გამოყოფილი, რომ ყოველდღე სამუშაო შეესრულებინათ. ამიტომ მათი დიდი წვლილი არის ამ პროცესში ჩადებული და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კულტურისთვის, იმიტომ რომ ევროპას ასე გაეცნო დოხეთ ჩვენი ლიტერატურა, ხო, რომელთაც ჩვენ ძალიან ამაყობთ. ძალიან ბევრი მიმართულებით მათ დიდი ღვაწლი მიუძღვით, ისევე როგორც საგანმანათლებლო მიმართულებით, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ისინი ასწავლენებ ფრანგულს, მუსიკას, გერმანულს და ასე შემდეგ, ზუგდიდში, თბილისში, და ძალიან ბევრ პროცესში, სოციალურ პოლიტიკურ პროცესში იყვნენ ჩართულები, საგანმანათლებლო პროცესში, ხო. და სამწუხაროდ ამ ქალის შესახებ მაინც და მაინც ბევრი ჩვენ არ ვიცით და მისი სახელი ჯერ კიდევ ძალიან უხეშად ხვდება ყურს და მით უმეტეს გვიკვირს ხოლმე, რომ რა უცხოთ, ხო, რა კავშირი შეიძლება მას ჰქონდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ალბათ იმრავლობის ნაწილია, რომ ისტორია ქალების ისტორიებს არ იცნობს და ის კაცებს თვლიდა პრიორიტეტულად და ამიტომაც ნაკლებ ინფორმაციას ტოვებდა ჩვენთვის ასე ზედაპირზე. მაგრამ თუ დავინტერესდებით და ასე ცოტა ჩავეძიებით სხვადასხვა საკითხებს, ნამდვილად საინტერესო ქალებს და საინტერესო ისტორიებს აღმოვაჩენთ. ისეთი დიდი მოვლენების, საერთაშორისო მნიშვნელობის მოვლენების უკან დავშვით, როგორიც არის მშვიდობის პრემია თუნდაც.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს სალმე ადამი, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ გადაცემაში ქალი ავტორების და ზოგადად არამხოლოდ ავტორების, ქალების სამშვიდობო საქმიანობაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ბერტა ფონ ზუტნერის შემოქმედებაზე, მის ზოგადად საქმიან როლზე, ასე ვთქვათ, მშვიდობის დამკვიდრებაში და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ის პირველი ქალი ნობელიანტია, რომელსაც მშვიდობის გამტკიცების დარგში ნობელის პრემია გადაეცა. ესე რიგით მეხუთე, როგორც სალომემ ჩვენ ახლა გვითხრა, გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად კიდევ ორ ქალზე. ერთი ეს გახლავთ შირინ ებადი, რომელიც ირანელია, ის უფლებადამცველია, მაგრამ ვიცნობთ როგორც მწერალსაც, ასევე ნობელის პრემიის მფლობელი გახლავთ მშვიდობის გამტკიცების დარგში და ну Малала Юсупзай, რომელსაც ფაქტობრივად მეგონი აღარ დარჩა მსმენელი, ვინც არ იცნობ ჩვენი რადიოს მეშვეობითაც ხშირად გქონია მასზე მის შემოქმედებაზე საუბარი. ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. მიკროფონს ნინო როდონაიას გადავცემთ და ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ისევ ეთერში ვართ გენდერული ამბებით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავარ პროკურატურაში გრძელდება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლის ლეილა მუსტაფაევას გამოკითხვა. პროცედურას ესწრება მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც მაისის ბოლოდან ამ საქმეს იძიებდა, საქმე გამოსაძიებლად 20 ივლისს გადასცა საქართველოს მთავარ პროკურატურას. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანის საზღვარზე დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. თავად ჟურნალისტი ნაცხადებს, რომ თბილისიდან მის გადაცემაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად საუბრობდნენ. საქართველოს ხელისუფლებამ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმესთან სახელმწიფო სტრუქტურების კავშირს გამორიცხავს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი მოსამართლის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობას ლადო ჭანტურია გააგრძელებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღო ევროსაბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა, რომლის თანახმად ლადო ჭანტურია სრულად აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს. რაც შეეხება კიდევ ორ კანდიდატ ჩოთა გეწაძეს და სოფიო ჯაფარიძეს, მთავარ პრეტენზიად დასახელ და მათი ასაკი და არასაკმარისი პროფესიული გამოცდილება შესაბამისად საქართველოსში დღეიდან გამოცხადდება კონკურსი კიდევ ორი კანდიდატის შესარჩევად. დღეს იერუსალიმში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ისრაელის პრეზიდენტის რუვენ რივლინის შეხვედრა. მათ კონკრეტულ სფეროებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის დადებით დინამიკასა და ურთიერთობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს. ქუში გიორგი კვირიკაშვილი ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა.
Sexually attractive man. That makes me a good artist. This is my new single. I hope you like it. Wealthy man hired me to sing this song that they wrote for me. They're investing in this pricey music video, and they're paying to get it played on the radio. On the radio. And they're gonna sell a million. A million. Yes, it's gonna go platinum. Impressionable and insecure teenage girls. Cause all you gotta say is, oh baby, I love you, and girl, I need you in my world. Yes, I'll market this song to young, impressionable and insecure teenage girls. Cause all they gotta do is find a sexually attractive man that can sing all the words. And I'm a token rap verse that doesn't make any sense, but helps to get a small percentage of the urban music market. Hey baby, baby, I can tell that you are crazy, crazy. Shake that ass, girl, my rhymes are getting lazy, lazy. The things I'm talking about have nothing to do with the song, baby. But it don't matter, won't you show me that thong, baby? That's how it works in the pop music industry. 2010, motherfucker, that's just how it is. Market this song to young, impressionable, and insecure teenage girls. Cause all you gotta say is, ooh baby, I love you, ooh girl, I need you in my world. Yes, I'll market this song to young, impressionable, and insecure teenage girls. Cause all they gotta do is find a sexually attractive man that can sing all the words.
Sexual baby.
Girl,
I love you so much. I wish we could be together. Unfortunately, we can't because I'm rich and famous and you're not. But why don't you just go out and buy my album? And tell your friends about it too so that they also go out and buy it.
Artarea. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებით. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ მშვიდობის, მშენებლობის და გამტკიცების საქმეში შეტანილ ქალთა როლზე. გადაცემაში სტუმრად ყავს სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. გადაცემის პირველ ნაწილში, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვერდა და არ იცის რაზე ვისაუბრეთ, ვილაპარაკეთ ბერტა ფონ ზუტნერის შემოქმედებაზე, მის როლზე მშვიდობის გამტკიცების საქმეში, იმაზე თუ როგორ გახდა ის ნობელის პრემიის ლაურეატი და ზოგადად მაზე თუ რა გავლენა იქონია ამ ქალმა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის დაფუძნების საქმეში. ვილაპარაკეთ თუ საქართველოსთან რა აკავშირებს ჭავჭავაძეების ოჯახთან, როგორ ცხოვრობდა ზუგდიდში 5 წლის განმავლობაში, ზოგადად 9 წელი ცხოვრობდა საქართველოში, მის წვლილზე, ვეფხის ტყაოსნის ფრანგულად თარგმანში, მის და მისი მეუღლის წვლილზე. და დღეს უნდა ასევე გადაცემის ამ ნაწილში ორ სხვა ქალზეც უნდა ვისაუბროთ. შირინ ებადი, რომელიც ირანელი ჩვენ თანამედროვე აქტივისტი ქალია, რომელიც ასევე არის ნობელის პრემიის ლაურეატი, თუმცა 2009 წელს გარკვეული პერიპეტიები იყო დაკავშირებული ამ პრემიასთან. ხელისუფლებამ შირინ ებადის, ასე ვთქვათ, განცხადებით მას ჩამოართვა ეს პრემია, თუმცა ხელისუფლება უარყოფდა ამ ინფორმაციას. მოკლედ ამ საკითხებზე ჩვენ ახლა საუბარს სალომე ადამიასთან ერთად განვაგრძობთ. მოდით ვთქვათ ამ ქალის შესახებაც, ვინ არის და რატო ვლაპარაკობთ დღეს მასზე.
კი ბატონო, ჩვენ როცა გადავწყვეტეთ, რომ გვესაუბრან ნობელის პრემიის ლაურეატ ქალებზე და მათ შორის ადამიანზე, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ პრემიის დაფუძნებაში, გვინდა და ასევე გვესაუბრეს სრულიად რადიკალურად განსხვავებული კულტურის და პოლიტიკური რეალობიდან წამოსული აქტივისტის და ამ პრემიის მფლობელი ადამიანის შესახებაც. ამიტომაც შევერჩიეთ შირინ ებადი და გვინდოდა, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო ჩვენს თანამედროვეობასთან ახლოს. სამწუხაროდ ეს საკითხები, სამშვიდობო აქტივიზმი და ზოგადად აქტივიზმი და ბრძოლა მშვიდობისთვის დღესაც თანამედროვე სამყაროს აქტიურად უწევს, არამხოლოდ საუკუნის დასაწყისში ხო, და ეს ფორმები სრულიად უფრო და უფრო რთული ხდება და ნამდვილად თუ დავასრულებთ ბერტას სიტყვებსაც, ყოველი ახალი ომი ბევრად უფრო საშინელია, ვიდრე წინამორბედი და ამაში ყოველდღიურად ჩვენ ვწმუნდებით. ამიტომაც გადაწყვეტეთ შირინ ებადზე საუბარი. ის ირანელი ავტორია, ირანელი დისიდენტი, რომელიც დაპატიმრებულიც ყოფილა რამოდენიმეჯერ, მაგრამ მისი კარიერა ყველაზე საინტერესო არის იმითაც, რომ ის იყო პირველი საქალაქო მოსამართლე ირანის ისტორიაში, როგორც ქალი. და პრინციპში მისი კარიერა ძალიან კარგად ვითარდებოდა მანამ, სანამ რევოლუცია მოხდებოდა 79 წლამდე, ხო. მას შემდეგ ქალებს მოუწიათ დაბალი ადმინისტრაციული პოზიციების დაკავება, მასაც მათ შორის, მაგრამ ამას ის არ დაუბრკოლებია და მეტიც, მუდმივად ცდილობდა, რომ სხვადასხვა ფორმით ყოფილიყო პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული და გადაწყვიტა, რომ ადვოკატობა გაეწია ძალიან ბევრი რთული საქმისთვის და ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე სწორედ მის სახელს უკავშირდება და ისიც, რომ სოფლიო ამ ყველაფრის შესახებ გაიგო. და ეს წიგნი ოქროს გალია, რომელზეც ჩვენ გუშინ საუბრობდით და ნამდვილად კარგად შეადარეს თავისუფლების ბულბული ოქროს გალიიდან, ნამდვილად ძალიან კარგად უხდება ამ ავტორსაც და აქტივისტსაც იმის გამო, რომ ის არ შეპუებია არანაირად.
Сам ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი მომზადებული, რომელიც გიორგი ლობჟანიძე მომზადა გასულ წელს 2014 წელს ჩვენი ეთერით გავიდა შირინებადი სწორედ ამ ციგნზე. Модит მოვისმინოთ, მაგრამ
გამოვიდა ქართული თარგმანი სალომე ბენდის თარგმანი, ამიტომ მადლობა
სალომე ბენდის არის რესპონდენტი ერთ-ერთი ამ სიუჟეტისა და მოდით მოვიშვენ ცოტა გრძელია 8 წუთიანი სიუჟეტია, მაგრამ უინტერესო არ არის, ძალიან საინტერესოა და თქვენს დროს კი წაგართმევთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ საინტერესო ინტერვიუს მოვისმენთ. ის შეგვიძლია რომ მოусმინოთ უკვე.
ეს ციგნი მართლა კარგი ციგნი იქნებოდა, მისი ავტორი შირინებადი რომ კარგი მწერალი ან საერთოდ მწერალი ყოფილიყო. მესმის რომ ცოტა უხერხულად ჟღერს, მაგრამ ფრაზა აბსოლუტურად დაცლილია ირონიული ქვეტექსტიდან და თუ რატომ ამის ახსნას გადაცემის მსვლელობისას შევეცდები. შირინებადი ირანელი დისიდენტია, პირველი ქალი, რომელიც ირანის ისტორიაში საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ იყო დანიშნული. თავადაც იურისტის ოჯახში აღზრდილს და საერთოდ ისეთი ოჯახის შვილს, რომელსაც პოლიტიკური ქარტეხილების მიუხედავად თავისი ქვეყნის საზოგადოების ყურადღება და დაფასება არასდროს დაკლებია, ცხადია ბავშვობიდანვე კარგად ესმოდა, რომ კანონის უზენაესობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. ამიტომაც შირინებადი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იღვწოდა ისლამურ ირანში და ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ ბრძოლას უმტკივნეულოდ არც მისთვის ჩაუვლია. თუმცა ბევრისაგან განსხვავებით მას ძალისხმევა დაუფასდა და 2003 წელს ნობელის მშვიდობის პრემია გადაეცა. მან იმ წელს ამ პრემიის კანდიდატთა შორის ისეთ მნიშვნელოვან ფიგურებსაც გადაუსწრო, როგორებიც იყვნენ რომის პაპი იოანე პავლე მეორე ან ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი. ნობელის ტოტალიზატორში მონაწილე ფსონების მიხედვითაც ყველაზე მაღალი რეიტინგი და შესაბამისად პრემიის მიღების რეალური შანსიც სწორედ ამ ორ უკანასკნელ კანდიდატს ჰქონდა, მაგრამ მშვიდობის პრემია იმ წელს მათთან შედარებით მოკრძალებულმა მოღვაწემ შირინებადი მოიპოვა და რასაკვირველია მაშინვე დაიწყო ტრადიციული ლაპარაკი ნობელის პოლიტიკური ანგაჟირებულობის შესახებ, რომელიც ხშირად გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ პერიოდის საზოგადოებრივ პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად იღებს და არა კანდიდატთა რეალური მნიშვნელობისა და დამსახურების გათვალისწინებით. მართლაც ამოიჭრება კითხვა, ვინ არის რეალურად შირინებადი და რა გააკეთა მან ისეთი ირანის ისტორიაში, რომ ამ მაღალი საერთაშორისო ჯილდოს ღირსად მიიჩნიეს. ნობელის პრემიის კომიტეტმა თავისი გადაწყვეტილება ასე დაასაბუთა: ირანში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების განვითარების ხელშეწყობისათვის, განსაკუთრებით ქალთა უფლებების საკითხში. დამეთანხმებით საკმაოდ მშრალი და ზოგადი ფორმულირებაა და ძნელია გაარკვიო რეალურად რა პიროვნებად გას ამ სიტყვების უკან. შირინებადის მოღვაწეობაზე თვალის ზედაპირული გადავლებაც კი მას ძალზე მნიშვნელოვან და აქტიურ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ფიგურად წარმოგვიდგენს და ალბათ ნობელის პრემიასაც ნამდვილად იმსახურებდა, მაგრამ თვითონ ირანში ზოგს ერთი რამ გულწრფელად უკვირს, არამხოლოდ ებადის, არამედ ზოგადად ირანელი დისიდენტების უმრავლესობის და ამ ქვეყნის ხელისუფლების ურთიერთობაში. კერძოდ ის, რომ აშკარაა გარკვეული შეუთავსებლობა ერთი მხრივ ამ დისიდენტთა მტკიცებით ირანში არსებულ ჩაგვრასა და ტერორს და მეორე მხრივ იმ შესაძლებლობებს შორის, რომ ეს დისიდენტები მაინც ახერხებენ საკუთარი სიმართლე მსოფლიოს ყურამდე მიიტანონ. იარონ საერთაშორისო კონფერენციებზე და ქვეყანას მოსდონ მათ სამშობლოში გამართებული შემზარავი უსამართლობის ფაქტები. ბევრის აზრით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს მხოლოდ ამ ადამიანების პიროვნული სიმამაცის წყალობით ხდება და არა იმავე ირანის ხელისუფლების გარკვეული წაყრუებით თუ უგერგილობით. ან უფრო მეტი, ამ ხელისუფლებასა და მის მოწინააღმდეგეთა შორის უკვე კარგად ჩამოყალიბებული თამაშის წესების მეშვეობით, სადაც ორივე მხარემ დიდი ხანია კარგად იცის საკუთარი ფუნქცია და ადგილი. ყოველ შემთხვევაში ეს ლიტერატურული გადაცემის თემა ნამდვილად არ არის. ჩვენ დღეს მხოლოდ იმ ციგნზე უდაგვესაუბრა შირინებადის დებიუტანტი მწერლის როლში, რომ წარმოგვიდგენს. ამ რომანის ოქროს გალია სპარსული დედანი ირანში ჯერ არ გამოცემულა. სამაგიეროდ წიგნი თარგმნილია და დასტამბულია ინგლისურად, საიდანაც სალომე ბენიძემ შეასრულა უკვე ქართული თარგმანიც. ციგნის მთარგმნელმა სალომე ბენიძემ შირინებადის ამ ნაწარმოებით მის დაინტერესების მიზეზებზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუ შეგვითხრა.
4 წლის წინ მოვხდი მექსიკაში სოფლიო ახალგაზრდობის კონფერენციაზე, სადაც შირინებადი იყო მოწვეული სტუმარი. ძალიან ბედნიერად ვფლითავ ჩემი მოწესრიგებულობის გამო ესეთ საკითხებში, იმიტომ რომ საღამოს იყო ესე იგი ოფიციალური პროგრამის შემდეგ იყო მისი გამოსვლა და შემეძლო არ დავსწრებოდი. მაგრამ წავედი და დავესწარი. ნამდვილად მოვიხიბლე მისით. იმიტომ რომ ამ ქალს აქვს არაჩვეულებრივი ძალა, არაჩვეულებრივი ემოცია, რომელიც შეუძლია გადმოგდოს მაშინაც კი, როცა ის თავის მშობლიურ ენაზე ლაპარაკობს და შენ მის მშობლიურ ენა არ გესმის, მხოლოდ ყურსასმენებიდან ისმენ თარგმანს. ის ლაპარაკობდა ირანელი ახალგაზრდების პრობლემებზე, ძირითადად ლაპარაკობდა დაპატიმრებებზე და მისი გამოსვლა იყო იმდენად შთამბეჭდავი. Там узармазай дарбази дахлоб 2000 კაციანი საკონფერენციო დარბაზი ფეხზე წამომდგარი უკრავდა ტაშს რამდენიმე წუთის განმავლობაში. შემდეგ უკვე დავინტერესდი მისი ცხოვრებით, ბიოგრაფიით და ეს წიგნი ოქროს გალია მოვიძიე, ვიყიდე, მახსოვს ძალიან კარგად, ბრუსელში ერთი საყვარელი წიგნის მაღაზია მაქვს, სადაც შემიძლია ის საათობით ვიყო და ვათვალიერო და ვიკითხო ყველაფერი და აი ამ მაღაზიაში მოვიწვია ზუსტად ოქროს გალია.
ოქროს გალია თავისებური ოჯახური საგაა, რომელიც სამი ირანელი ძმისა და მათი ერთი დის ურთიერთობაზე მოგვითხრობს. ეს სამი ირანელი ძმა, შაჰის გენერალი, კომუნისტი და ხომეინის მომხრე, ისე გათიშა აზრთა სხვადასხვაობამ, რომ ურთიერთობის შენარჩუნება ვერც საერთო სისხლმა მოახერხა და ვერც ერთადერთმა დამ. ნათელია, რომ ნიჭიერი მწერლის ხელში ეს დრამატურგიული და შინაგანი კონფლიქტი არაჩვეულებრივი საშენი მასალა იქნებოდა ნამდვილი ლიტერატურისათვის. შირინებადი კი საკუთარი ბელეტრისტული შესაძლებლობების ფარგლებში ამ კონფლიქტის მხოლოდ ზედაპირულ გაშლასა და ნაწარმოების გმირთა ხასიათების დეკლარაციულ გამოკვეთას ახერხებს. რომანშიც იგი უფრო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ლიდერია, ვიდრე მწერალი. ამის მიუხედავად, ფიქრობ, წიგნი მაინც საინტერესო იქნება გარკვეული ტიპის მკითხველისათვის, რომელსაც შეუძლია ოქროს გალიაში თანამედროვე ისტორიის ბევრ წინააღმდეგობასაც გაეცნოს და ამ ისტორიული კოლიზიების ქართულ სინამდვილესთან გარკვეული მსგავსებაც დაინახოს. ამაზე სალომე ბენიძემაც აღნიშნა.
ეს წიგნი იყო ჩემთვის ასევე ძალიან შთამბეჭდავი იმ თვალსაზრისით, რომ მე დავინახე ბევრი ის პრობლემა, რაც თანამედროვე ქართულ საზოგადოებას აწუხებს. ეს არის ამბავი სამ ძმაზე, რომლებიც პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ დააშორა ერთმანეთს. აი ეს ადამიანები, რომლებიც არიან ერთი დედმამიშვილები, გაიზარდნენ ერთ ჭერქვეში, მთელი ცხოვრება ყველაფერი საერთო ჰქონდათ და ზრუნავდნენ ერთმანეთზე ისე, როგორც ეს ძმებს შეეფერება, შორდებიან ერთმანეთს პოლიტიკური უთანხმოების გამო. მე მინახავს საქართველოში, ვიცი ესეთი ოჯახები, ვიცი სამეგობრები, რომლებიც დაშორდნენ და დაიშალნენ, ესე ვთქვათ, აზრთა სხვადასხვაობის გამო პოლიტიკურ ნიადაგზე. Და ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი და აბსოლუტურად მიუღებელი. პირველი მიზეზი, რატომაც მომინდა, რომ ეს წიგნი საქართველოში რაც შეეძებოდა მეტ ადამიანს წაეკითხა, იყო სწორედ ეს. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ საკმაოდ საინტერესოდ ყოველგვარი რაღაც გადაჭარბების და ძალდატანების გარეშე არის გამოკვეთილი ქალის როლი. იმიტომ რომ ამ სამ ძმას ყავს ერთი და, რომელიც მთელი ძალით ცდილობს დაშლილი ოჯახის შენარჩუნებას და სამივე ძმის უბედურება მაშინ, როცა ეს ძმები უკვე აღარ ელაპარაკებიან ერთმანეთს, ერთი გაქცეულია მეორე ციხეშია, მესამე მთავრობაშია და ანუ ოჯახს უკვე აღარ ქვია ოჯახი, ეს და როგორ ცდილობს ძმებს შორის ურთიერთობა როგორღაც აღადგინოს, როგორღაც დააკავშიროს ისინი ისევ ერთმანეთს. და მე ძალიან მიყვარს ამ წიგნის ფინალი, როცა შირინებადი ეუბნება ფარის, აი ამ სამი ძმის ერთადერთ დას, რომელიც მისი ბავშვობის მეგობარია, ეუბნება, რომ მინდა შენს ერთ-ერთ ძმაზე წიგნი დავწერო და ფარი პასუხობს, რომ დაწერე ოღონდ იმ პირობით, რომ დაწერ სამივეზე, სადმე მაინც ხომ უნდა იყვნენ ერთად.
მოკრძალებით უნდა შევნიშნო, რომ ასეთი ქალური სანტიმენტალიზმი პირადად ჩემზე ნაკლებად მოქმედებს. ამის მიღმა კი შირინებადის რომანი საკმაოდ სუსტ ლიტერატურულ ნაწარმოებად ნაჩვენება. თუმცა იმასაც ვაღიარებ, რომ გამომცემლობა ინტელექტმა ჩემი პირადი დამოკიდებულების მიუხედავად ალბათ ამ წიგნის თარგმანითა და გამოცემით მაინც კარგი საქმე გააკეთა, რადგან უამრავ მკითხველს საშუალება მისცა, ასე ვთქვათ, შიგნიდან გარკვეულიყო ირანის პოლიტიკური სიტუაციის პერიპეტიებში. ოღონდ აქვე არ შემიძლია არ ვთქვა გამომცემლობის ერთგვარი სარეკლამო ტრიუკის შესახებ, რაც იმით გამოიხატება, რომ შირი შირი ნებადის რომანი გამოცემულია ნობელის პრემიის ლაურეატების სერიით. ფორმალურად ვერავის ვერაფერში შეედავები. შირი ნებადის მართლაც აქვს ნობელის პრემია, ოღონდ მშვიდობის დარგში. ამიტომ მე როგორც სპარსული ლიტერატურის სპეციალისტმა ვიცი და მინდა მკითხველმაც იცოდეს, რომ თანამედროვე ირანის ლიტერატურა გაცილებით ღრმაა და სერიოზული, ვიდრე შირი ნებადის ოქროს ქალია და იმედი მაქვს, რომ ირანს ნობელიანტი ლიტერატურის დარგშიც მალევე ეყოლება. ქართულად კი ვისურვებდი სწორედ ამ წერლების ტექსტები თარგმნილიყო პირველ რიგში.
გიორგი ლობჯანიც, ესეთი კრიტიკული სასაშროდ მოვისმინეთ, ხო, შირი ნებადიზე, რომელიც ირანელი ავტორი ამ შემთხვევაში, მის წიგნზე იყო ოქროს გალიაზე საუბარი, ის ფლობს მშვიდობის გამტკიცების დარგში ნობელის პრემიას და ნუ მოკლედ აქტივისტია, დისიდენტია, ირანში ცნობილი აქტივისტი ქალია და ჩვენ გადაცემაში გენდერული ამბები სტუმრად ყავს სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე, მაგრამ მასთან ერთად ვსაუბრობთ მშვიდობის დარგში მიღებულ მშვიდობის დარგში პრემიის, ნობელის პრემიის მქონე ქალებზე და განვაგრძობთ საუბარს. ბევრი ვილაპარაკეთ შირი ნებადზე და რომ აღარ ასე ვთქვათ, კი წავიღეთ თქვენი სტუმრობის დიდი დრო მასში, მაგრამ გადავიდეთ, მოდით პირდაპირ მესამე ავტორზე, რომელზეც ცოტა დრო ქრჩება მასზე სასაუბროთ, მალალა იუსუფზაი, ხო, რომელიც ასევე არის ნობელის პრემიის მფლობელი მშვიდობის გამტკიცების საქმეში, ჩვენი თანამედროვე ეს პატარა გოგო, რომელიც თავისი წიგნითაც არის უკვე ცნობილი საზოგადოებისთვის, არა მხოლოდ ხომ თავის თავგადასავლით და წიგნშიც ის თავის თავგადასავალს აღწერს. ხო, მალალა.
ბატონო, მალალა. ჩვენ ვისაუბრეთ, რატომ შევერჩეთ თავში შირი ნებადი მეორე ავტორად, ვისაც გვინდა და გვესაუბრათ და ასევე მინდა შევეხო ორი წინადადებით, რატო შევერჩეთ მალალა. ეს არის ბოლო ქალი, რომელმაც მიიღო მშვიდობის პრემია ჯერჯერობით 2014-ში, იყო გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი, ხო? და ასევე არის ყველაზე ახალგაზრდა ნობელის ისტორიაში, პრემიის ისტორიაში, რომელმაც მიიღო ეს პრემია. კარგად აღნიშნა სიუჟეტშიც გიორგი ლობჟანიძემ, რომ ეს ქალები არ არიან ლიტერატურის დარგში, არიან მშვიდობის დარგში, მაგრამ არიან სწორედ ამ წიგნებით წარმოდგენილი. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მალალაზე ალბათ ყველაზე მეტი ცნენია ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ მე მაინც მინდა, რომ ეს ერთი ამონარიდი წავიკითხოთ, მისი სიტყვები. ავიღოთ ჩვენი წიგნები და კალმები. ისინი ჩვენი ყველაზე ძლიერი იარაღებია. ექსტრემისტებს მუდამ ეშინოდათ და ეშინიათ წიგნებისა და კალმების. მათ ქალებისაც ეშინიათ. ერთ ბავშვს, ერთ მასწავლებელს, ერთ წიგნს და ერთ კალმს შეუძლია შეცვალოს მსოფლიო. განათლება ერთადერთი გამოსავალია. განათლება უპირველესია. ძალიან უცნაურია, როდესაც ვიგებთ, რომ ეს გოგონა სულ რაღაც 11 წლის იყო, როდესაც 2009 წლის მოვლენების შემდეგ, რაც განვითარდა პაკისტანში და ჩამართვეთ გოგონებს სკოლაში სიარულის უფლება, 11 წლის ადამიანმა დაიწყო აქტივისტური მოძრაობა, 11 წლის ბავშვმა და მისი პროტესტი იმდენად თვალში ხვდებოდა ექსტრემისტებს და იმდენად ძლიერად ისმოდა, როგორც ჩანს, რომ მას განხორციელდა თავდასხმა და კიდევ უფრო ძალიან შთამბეჭდავი ალბათ არის ის, რომ აი ამ ფაქტის მიუხედავად, რომ მას მოკოს უპირებდნენ და უბრალოდ გადარჩა, ხომ ამ ფაქტის მიუხედავად მას ბრძოლა არ შეუწყვეტია პირიქით, ორმაგი შემართებით, ორმაგი ჟინით და ასევე ძალიან რთული წარმოსადგენია დავშვით ქართული რეალობისთვის და აქ შეგვილია, რომ რაღაცა მე მგონია, რომ ქართველებმა ასეთი წიგნები მარტო იმიტომ უნდა ვიკითხოთ, რომ ცოტა გავაცნობიეროთ რა ხდება ჩვენს გარშემო და შეიძლება ერთგვარად გაგვიხარდეს კიდეც, ხო, ჩვენი მოცამულობაც. და წარმოუდგენელია, რომ აქ სრულად, არ ვიცი, 2012 წელს, ხო, ხოცავენ ადამიანებს იმისთვის, რომ მათ შურთ უბრალოდ განათლების მიღება. ამისთვის პატარა გოგოები აი ესე ისჯებიან და ამ ყველაფრის საპირწონეც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ წიგოში აღწერილი და ზოგადად მისი ცხოვრებიდან ცნობილი მამის როლი, კაცის როლი, რომელიც ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მხარდაჭერია შვილის და ის რომ არა მისი ეს მხარდაჭერა ალბათ როგორც ამბობს და როგორც წერს, ალბათ ძალიან გაუჭერდებოდა ამ მოძრაობაში ყოფილიყო ასე ხმამაღალი და და დამაჯერებელი. 2014 წელს მან მიიღო პრემია ბუნებრივი ეს წიგნი ლიტერატურული თვალსაზრისით, ასევე შეგულიახ მე გამიჭირდება რომ შევაფასო არ ვარ ლიტერატურის მცოდნე, მაგრამ მისი ღირებულება სწორედ არის ამბავი. ამბავი თუ რა ხდება პაკისტანში, რომ ჩვენ ვიცოდეთ
რაღაცი ლიტერატურულ ხრიკებზე თუ ამის ფლობაზე ინი თუ ქურთმაზე არ ვილაპარაკებ.
ამაზე ავსაუბრობთ და ეს შეიძლება რომ რა თქმა უნდა ვიღაც გააკრიტიკოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამბავი და ის რომ აი მაგათ მე განცდა მქონდა სტამბულში რა ჩავედი პირველად რომ იმ ქუჩებში მიმოგზაურია, იმიტომ რომ წამეკითხა იქამდე ფამუქის წიგნები და მართლა მეგონა თავი ნამყოფი. ასევე მგონია რომ ადამიანები რომლებიც წაიკითხავენ ამ წიგნს აუცილებლად გაუჩნდებათ შეგრძნება რომ თითქოს იმოგზაურას ამ ქვეყანაში და თითქოს ეს მთელი საშინელება ამ თელმა საშინელებამ თვალწინ გაურბინა იმის მიუხედავად რომ ნამდვილად რთულად წარმოსადგენია და ძალიან ძაფრია ეს ყველაფერი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ცხოვრების რაღაცა გარკვეული დეტალები. ვიცით რომ ის დაიბადა ღარიბ ოჯახში და იმდენად რომ დედამისს ახლშემოძია და უშუალოდ, მაგრამ აი 13 წლის უკვე ხდებოდა ქვეყნის პირველ პირს და იყო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ჩართული და აქტიურად აპროტესტებდა.
ამ შემთხვევაში არ იყო თავისი ხო ბრძოლით და ამით მიაღწია მაგას თავისი როლით.
რა თქმა უნდა. და ასევე ჩეგულამ სმენელს ისიც უთხრათ რომ 2015 წელს გამოვიდა ფილმი, დოკუმენტური ფილმი მის შესახებ, მან მე მალალა დამარქვა, რომელიც შეუძლია იხილონ, მე მგონი მოიპოვება თან მარტივად ინტერნეტ სივრცეში და სადაც ისაუბრობს აღწერს თავდასხმამდე პერიოდს და თავდასხმის შემდეგ ცხოვრებას და ესეც ძალიან კარგი საილუსტრაციო საშუალება იმისა რომ კიდევ კარგად წარმოვიდგინოთ თანამედროვე მსოფლიოში რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგავართ და რამდენად მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი რაც მინდა ამ სამ ქალზე და მათ კავშირზე აღნიშნა არის ის რომ ერთი შეხედვით შეიძლება ვისაუბროთ დისიდენტი წერალი და უფლებად ამცველი ირანიდან, მეორეს მხრივ სამშვიდობო მოძრაობის ფუძემდებელი ავსტრიიდან მეოცე საუკუნის დასაწყისში და მესამე ადამიანი პაკისტანელი პატარა გოგო, რა შეიძლება მათ საერთოდ ჰქონდეთ და მათ ნაწერებში ასახული თავშეთ ბრძოლის შინი და თავდადება რამდენ შეიძლება იყოს საერთო. ჩემი აზრით მათ ბევრად მეტი საერთო აქვთ ვიდრე რამე განმასხვავებელი იმის მიუხედავად სრულად სხვადასხვა კულტურულ მოცამულობაში უწევდათ მოღვაწეობა, ცხოვრება და მუშაობა. და ალბათ და დროში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის რა შეგვიძლია ჩვენ მათგან ვისწავლოთ. რა შეგვიძლია ავიღოთ მათგან დღეს თანამედროვე ადამიანებმა და პირველი ეს არის ალბათ გამბედაობა, რაც აქვთ და შეუპოვრობა, რაც არის მათი ბიოგრაფიის მახასიათებელი და ამასთან რწმენა. რწმენა როგორც ერთგან მალალა ამბობს, რომ თუ ჩვენ გავერთიანდებით, აუცილებლად მივაწყდენთ ხმას ყველას და ეს ამ მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და მნიშვნელოვანია, რომ აი ესე სხვადასხვა საზოგადოებებში ნამდვილად საუბრობდეთ არამარტო იმ პრობლემებზე, რაც უშუალოდ ლოკალურად ჩვენ გვაწუხებს, არამედ აი გვერდზე ჩვენ სამეზობლოში, ან ევროპაში, ან თუნდაც პაკისტანში, რა დღის წესრიგია. ასე ალბათ შევქმნით ფართოქსელს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დაიძლოს. შესაძლოა ცოტა იდეალისტურად ჩერდეს, მაგრამ ეს ადამიანები იყვნენ, არიან იდეალისტები, იყვნენ და არიან და მგონია, რომ არა ეს თვისება ნამდვილად გაუჭერდებოდათ იმ მიზნების მიღწევა, რასაც მიაღწიეს და რაც ჯერ კიდე დასახული აქვთ, ხო? და არ კარგავენ ბრძოლის უნარს.
კი ბატონო, და მსმენელებს რაც სწორედ ძალიან კარგია რომ აქვთ შესაძლებლობა ქართულ ენაზე წაიკითხონ ამ ავტორების შემოქმედება, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, შირინ ებადის ოქროს გალია და მალალა იუსუფზაის ავტობიოგრაფიული წიგნი მალალა, შეუძლიათ ქართულ ენაზე წაიკითხონ, ეს არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ხო რაღაც დამატება აქვს და სულ რამდენიმე წამი გვაქვს.
კი ბატონო, ასე ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია ჩვენ ახალგაზრდულმა ჯგუფმა, რომლებიც ვართ ჩართული მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, ან გვინდა ვიყოთ, გადავწყვეტეთ, რომ დრო არის საქართველოში დაფუძნდეს მშვიდობის პრემია ბერტას სახელობის და ეს აუცილებლად იქნება ადამიანებისთვის, რომლებიც აქტივისტურად არიან ამ მოძრაობებში და ბრძოლაში ჩართული.
კი ბატონო,
აი ამაზე სასაუბროთ შემდეგ.
კვადროს კიდევ შევიკრიბოთ. დიდი მადლობა. სალომე ადამია იყო ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე, გენდერული ამბების სტუმარი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა. ნახვამდის წარმატებულ დღესკისთვის.